Teātriem jau vairāk nekā nedēļu ir ļauts ierobežotā daudzumā uzņemt skatītājus tā saucamajā zaļajā režīmā. Tas ir, izrādes klātienē var vērot tikai tie, kuriem ir derīgs COVID-19 certifikāts. Latvijas teātru vadītāji par iespēju uzņemt interesentus ir gandarīti, norādot, ka biļešu pieprasījums tagad ir liels. Taču, neatkarīgi no tā, nozarei izdzīvot ir grūti. Latvijas kultūras darbinieku arodbiedrības vadītājs Aldis Sēvičs atzīst, ka teātri ir apdraudēti.
Neziņa šī neskaidrība, ko darīt, kā darīt un cik ilgi mums te būs jāpārdzīvo. Lūk, tas ir tas sliktākais. Teātra vadība nevar taču neko plānot. Ir jau bijuši gadījumi, ja mēs saplānojam ļoti skaisti, cilvēks apēk biļetes un beigās tās izrādes atceļ. Un tad ir atkal ņemšanās atskaitīt atpakaļ un tie ir papildus uzdevumi, papildus tērēti resursi. Tajā ziņā šī situācija ir ļoti sarežģīta, es domāju, visiem teātriem.
Lielākās bažas Misevičam ir par Liepājas teātri. Atšķirībā no pārējām mākslas iestādēm, kas atrodas kultūras ministrijas pārraudzībā, par Liepājas teātri rūpējas pašvaldība, tāpēc par šo iestādi vienmēr nākas gādāt vairāk. Liepājas teātra vadītājs Herberts Laukštēns izsakās, ka dzīve iestādē ir saspringta.
Tā sajūta ir, protams, ka mēs esam tā kā uz naža asmens. Viss šis gads ir bijis diezgan klips, kropus, un līdz ar to mēs paši neesam varējuši pildīt to budžeta sadaļu, kura attiecās uz pašieņēmumiem.
Lai situāciju atvieglotu, teātra pārstāvji cenšas vienoties ar pašvaldību par atbalsta iespējām. Savukārt Latvijas Nacionālā teātra vadītājs Jānis Vimba izsakās, ka šajā mākslas iestādē, tāpat kā citos valsts teātros, situācija ir nedaudz labāka, jo šīs iestādes saņem no valsts dotācijas. Taču, neatkarīgi no tā, vairāk nekā pusi no Nacionālā teātra budžeta nākas nopelnīt pašu spēkiem. Vimba atzīst, salīdzinot ar laiku pirms pandēmijas, tagad iestādes ieņēmumi ir kritušies vairāk nekā par pusi. Pandēmija jo īpaši negatīvi ietekmē aktieru radošumu.
Zaudējam savas vīzijas, mēs zaudējam labākos spēks. Vienai daļai aktieru šie ir labākie gadi. Viņi rada lomas, bet viņas nevar parādīt, pilnvērtīgi to visu izbaudīt. Līdz ar to tas viss tiek kaut kā vienu brīdi nenormāli kompresēts, citu brīdi izstiepts garumā, bet laiks, kā mēs zinām, viņš nestāv uz vietas. Mēs esam, diemžēl, tādi kā sportisti, kuriem labākie gadi ir tad, kad viņi ir.
Gan Vimba, gan arodbiedrības vadītājs Misevičs norāda, ka liela daļa aktieru piepelnās, taču šīs iespējas tagad ir visai ierobežotas. Brīvmāksliniece Anta Aizupe Latvijas radio stāsta, ka spēlē ne tikai izrādējas, bet arī filmējas un ierunā reklāmas.
Skaidrs, ka ir grūti un tas kopējais noskaņojums stresains, visi ir satraukti vienkārši un joprojām tādā neziņā ar nākotni, bet nu ar cerību raugās.
Latvijas kultūras darbinieku arodbiedrībā norāda, ka pandēmijas ieviestie ierobežojumi negatīvi ietekmē arī citas kultūras iestādes, piemēram, muzejus, bibliotēkas un kultūras namus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.